Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Počelo suđenje za požar u diskoteci u Kočanima. Vlada Kosova nije izabrana ni iz drugog pokušaja, otvara se put za nove izbore. Ruski vlasnici pristali da prodaju svoj dio vlasništva u UNIS-u, kaže ministarka energetike. Narodna banka Srbije dobila upozorenje o uvođenju sankcija Sjedinjenih Američkih Država, izjavila guvernerka. Najmanje 25 mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu. Poljska i Rumunija aktivirala je protuzračnu odbranu. Dan žalosti opštini Kalesija u BiH na dan sahrane ubijene djevojke Aldine Jahić. Kantonalni sud u Mostaru odredio pritvor Anisu Kalajdžiću zbog ubistva bivše djevojke Aldine Jahić. Ustavni sud BiH odlučio da Milorad Dodik može voditi Savez nezavisnih socijaldemokrata. Vlado Đajić smijenjen s pozicije direktora UKC-a Republike Srpske nakon kontroverznog snimka. U ovoj emisiji još možete čuti. State Department poručio da je oprema kineskih dobavljača ozbiljan rizik za sigurnost Crne Gore, Sjedinjenih Država i NATO-a. Jedna od tri telekomunikacijske kompanije u Crnoj Gori koriste bazne stanice 5G kineske kompanije Huawei.
Pozivamo zemlje da daju prioritet nacionalnoj bezbjednosti i privatnosti u odnosu na jeftiniju opremu i usluge u svim nabavkama kritične infrastrukture.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Počeo je sudski proces za tragediju u diskoteci Puls, koja se dogodila prije 8 mjeseci u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji. U požaru su stradale 63 osobe, a preko 200 je ozlijeđeno, uglavnom mladih. Katastrofu koja se dogodila u diskoteci Puls nije uzrokovala samo jedna ljudska ruka, već cijeli sistem, splet niza propusta i zatvaranja očiju, rekao je tužitelj Borče Janev u uvodnoj riječi na prvom ročištu suđenja za tragediju u Kočanima. Optužene su 34 osobe i 3 kompanije. Ovo je veliki slučaj, ne samo po broju optuženih, već i po vremenskom periodu koji obuhvata posljednjih 13 godina. Od 15 tužitelja koji su najavljeni da će zastupati optužbu i koji će se izmjenjivati tokom suđenja, na današnjem prvom ročištu pojavilo se njih 10. Porodice nastradalih već mjesecima traže pravdu za smrt svojih bližnjih i kazne za odgovorne za tragediju. Edip Bajrović.
Osam mjeseci svake subote roditelji poginulih u požaru u diskoteci traže pravdu, organizujući, kako su ga nazvali, marš za anđele kroz Kočanske ulice, a nekoliko puta i u Skoplju. Baka jedne od žrtava i dalje čeka pravdu.
Prva ta gordost moja.
Bila je moj prvi ponos. Ne mogu da govorim. Nemam snage, nemam duše. Osam mjeseci je nema. Šta da kažem?
Što da kažem?
Sudski proces za požar počinje danas, 19. novembra. Porodice su pred suđenje podržale hiljade građana. Žele pravdu, ali mnogi su skeptični.
Ja smetam deka...
Mislim da nisu svi ljudi optuženi, svi koji su odgovorni za ovo što se dešava. Ne govorim samo o prošlima, već o sadašnjima. Očekujem da će biti mnogo pritisaka. Kako će biti, vidjet ćemo. Samo da se ne odugovlači.
Odugovlekuva?
Iz historije našeg pravosuđa i načina na koji se ranije vodilo sudstvo, čovjek ne može biti previše optimističan. Međutim, mislim da je ovo šansa da sudska vlast pokaže svoju nezavisnost i da ne podliže pritiscima izvršne vlasti.
Da ne podlegnu pod pritisci na izvršna ta vlast.
Sudijenju treba da kaže sudite.
O suđenju treba da kažu sudije. Pravda treba da pobjedi, a mi kao roditelji i građani Makedonije suosjećamo najviše s tim ljudima. Nepovratna je šteta.
U požaru u diskoteci Puls u martu je poginulo 63 ljudi, a više od 200 je povrijeđeno. U sudskom procesu optužene su 34 osobe i 3 firme. Među njima su vlasnici diskoteke, bivši ministri, inspektori i drugi funkcioneri. Svi očekuju fair, efikasno i transparentno suđenje. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vlada Kosova nije izabrana ni iz drugog pokušaja, čime se otvara put za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Izvještava Sandra Cvetković.
Mandatar za sastav nove vlade Kosova Gljauko Njuvce nije uspeo da dobije neophodnu podršku, čime je otvoren put za raspisivanje novih vanrednih parlamentarnih izbora. Konjuvce je za vladu koju u sredu predstavio dobio 56 glasova, 53 poslanika je bilo protiv i 4 uzdržana. Da bi nova vlada bila izabrana, potrebna je podrška najmanje 61 poslanika. Konjuvce je inače za novog mandatara imenovan nakon što vlada na čelu sa liderom samoopredeljenja Albinom Kurtijem nije izabrana. Konjuvce je inače, predstavljajući sastav nove vlade, za prvog zamenika premijera i ministra spoljnih poslova predložio Albina Kurtija, za ministra unutrašnjih poslova Dželjalja Svećlju, za ministarku pravde Doniku Grvalu, a za ministra financija Hekurana Moratija. Predstavljajući program, Konjuvca je rekao da će se kriza produbiti ukoliko se ne izabere nova vlada. Lider Demokratskog saveza Kosova Ljumir Abdidžiku rekao je da je sednica za izbor nove vlade bila pozorišna predstava, te da je samoopredeljenje uzaludno potrošilo 15 dana jer nema neophodne glasove. Lider socijaldemokratske inicijative Fatmir Ljimaj rekao da je današnja sednica o izboru nove vlade bila izborna računica, te da samo opredeljenje ne brine o potrebama Kosova. Poslanik Srpske liste Igor Simić rekao je kako je predloženi sastav vlade bio gotovo identičan kao aktualna vlada na dužnosti, te da neće glasati za njene izbor jer ova najveća stranka Srba na Kosovu Kurtija smatra odgovornim za loš položaj srpske zajednice. Nakon neuspešne sednice za izbor vlade, poslanik Demokratske partije Kosova Memlji Krasnići zatražio od predsjednice Kosova Vjose Osmani da što pre objavi datum novih izbora kako se ne bi gubilo vreme. Poslanik Demokratskog saveza Kosova Armen Zemaj je pak rekao da je samo opredeljenje obmanulo građane jer ih je ubeđivalo da ima brojke za formiranje novih institucija. Na izborima 9. februara pokret Samoopredeljenje je pobedio, ali nije osvojio dovoljan broj poslaničkih mesta da bi samostalno formirao vladu. Na tim izborima Demokratska partija Kosova dobila je 24 mesta, Demokratski savez Kosova 20, Alijansa za budućnost Kosova 5, Socijaldemokratska inicijativa 3 poslanika. Srpska lista ima 9 od 10 mandata zagarantovanih za srpsku zajednicu, a stranka Nenada Rašića ima jedno poslaničko mesto. Ostalih 10 mesta osvojili su predstavnici drugih manjina. Kosovo ima tehničku vladu od marta, dok se proces konstituisanja skupštine odugovlači oko 6 meseci, završavajući više puta na Ustavnom sudu. Evropska unija je ranije izrazila nadu da će Kosovo što pre formirati nove institucije kako bi počelo sa sprovođenjem preporuka iz izveštaja Evropske komisije o napretku kandidata za članstvo, u kojem je ocenjeno da je Kosovo ostvarilo ograničen napredak zbog političke blokade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ruski vlasnici spremni su da prodaju svoj većinski udio u naftnoj industriji Srbije. Ali ruska i srpska strana za sada ne otkrivaju ko bi mogli biti potencijalni kupci. U međuvremenu je NIS, koji je pod američkim sankcijama zbog ruskog vlasništva, tražio od Sjedinjenih Država licencu za rad, dok traju pregovori o vlasničkoj strukturi. Tema Ljudmile Cvetković.
Sjedinjene Američke Države zbog tog geopolitičkog interesa neće dozvoliti nikome ko može biti povezan sa Rusima, a to znači da mogu dati svoje veto, da to budu zainteresovani Kinezi.
Kaže ZRSE Božo Drašković, univerzitetski profesor u penziji. Gazprom Njeft, ruski većinski vlasnik NIS-a, kao ni sama kompanija, nisu odgovorili na upit RSE sa kim pregovaraju o prepuštanju kontrole i upravljanja. Osim ranijih navoda da ruski većinski vlasnici NIS-a pregovaraju sa azijskim i evropskim partnerima o vlasništvu, srpski zvaničnici nisu otkrili više detalja. Profesor ekonomije Božo Drašković smatra da je moguće da formalni kupac NIS-a bude neko iz arapskih zemalja.
Koje mogu, tipa Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta, Saudijske Arabije, pitanje verovatnoće da njima to treba uopšte, bi dozvolili kada je reč o evropskim kupcima, znači mogućim da su to Francuzi, Nemci ili mako iz Evrope, neće dozvoliti njihove sopstvene zemlje njihovim kompanijama upravo zbog sprečavanja transfera kupoprodajne cene.
Američki OFAC nije odgovorio na upit RSE koja bi opcija za izlazak ruskog vlasništva iz NIS-a za njih bila prihvatljiva. Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović rekla je da ruski vlasnici pregovaraju o prodaji svojih 56,15% vlasništva. Navela je da ne može da se priča koja je treća strana dok se pregovori o kupovini ruskog udarla ne završe. Nešto ranije NIS obavestio javnost da je od Kancelarije za kontrolu stranih sredstava OFAC Ministarstva financija SAD tražena posebna licenca koja bi omogućila poslovanje. U skladu sa statusom pregovora između akcionara i zainteresovanih strana poslat je zahtev OFAC-u za dobijanje nove licence koja bi omogućila poslovanje dok traju pregovori o održivom rešenju za NIS, navedeno je. Američka administracija traži izlaženje ruskog vlasništva iz NIS-a kako bi sankcije sa nacionalne naftne kompanije Srbije bile skinute.
Istovremeno će biti pritisak najverovatnije na taj način da se ugovori trgovina, odnosno prodaja, a da se ne izvrši isplata, što također Rusi neće prihvatiti.
Smatra Drašković, evropski partneri i Toni i susedstva pominjani su kao mogući kupci NIS-a. Pre svega mađarski MOL koji je prisutan u Srbiji duže od 20 godina, a trenutno u zemlji ima više od 50 benzinskih pumpi. Naime, mađarski ministar spoljnih poslova i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Peter Sijarto rekao je da bi MOL teoretski mogao da ima ulogu u preuzimanju vlasništva NIS-a. Zbog toga što je NIS, kako je naveo 17. novembra za ruske medije, jedna od najjačih energetskih kompanija u regionu. Međutim, MOL je za RSE naveo da ne komentarišu glasine na tržištu ili potencijalne akvizicije. Prethodnih meseci su i hrvatski zvaničnici govorili da bi Hrvatska bila spremna da kupi NIS koji je najveći poslovni partner hrvatskom naftovodu JANAF. JANAF preko koga se doprema sirova nafta NIS-u nije odgovorio na upit RSE kao ni Hrvatsko ministarstvo privrede. Međutim, profesor Božo Drašković primećuje da ni Hrvatska ni Mađarska nemaju sirovu naftu i da je moraju kupovati od nekoga. Osim toga, kaže da ne vidi razlog da mađarski MOL kupuje NIS kad i sama Mađarska ima probleme sa snabdevanjem naftom.
Ali pošto je ovo više u sferi političkih aranžmana, ukoliko bi se odobrovoljio Trump prema Orbanu, on bi mogao da klimne glavom i da kaže, kupite tamo u toj Srbiji to od tih Rusa, ali ostaje i dalje osnovno pitanje. A to je pitanje dozvole da bude isplaćen ruski vlasnik.
Zbog američkih sankcija nisu i onemogućen dotok sirove nafte u zemlju preko hrvatskog naftovoda JANAF, čime će biti doveden u pitanje rad NIS-ove rafinerije u Pančevu, nedaleko od Beograda. Prema rečima zvaničnika Srbije, 43 dana nije stigla nafta iz JANAF-a u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Kampanja za prijevremene izbore u Republici Srpskoj aktivirala je kandidate na Facebooku, Instagramu, dok na X-u i TikToku ostaju sporedni. Analizirali smo profile 4 kandidata, a rezultati pokazuju da najviše pratilaca ima Dragan Đukanović, kandidat Saveza za novu politiku, dok ostali kandidati tek grade prisutnost na mrežama. Siniša Kara, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata, bilježi najbrži rast, dok Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke, i Nikola Lazarević iz Ekološke partije ostaju fokusirani na ograničen broj platformi. Pripremio Gojko Veselinović.
Prijevremeni izbori u Republici Srpskoj donijeli su novu dinamiku političke kampanje. Uporedo sa klasičnim skupovima i medijskim nastupima, kandidati se sve više oslanjaju na digitalni prostor. Facebook i Instagram postali su glavne platforme za komunikaciju sa biračima, dok su mreže X i TikTok tek marginalno zastupljene. Na svim profilima otvoreni su komentari, a administratori uglavnom dopuštaju kritike što kampanju čini transparentnijom i interaktivnijom. Analizirali smo profile četvorice kandidata, kada su ih otvorili, koliko pratilaca imaju i koje mreže preferiraju. Siniša Karan, kandidat SNSD-a, koji ima podršku vladajuće koalicije u ovom entitetu, ima najbrže rastuću prisutnost. Iako je poznata ličnost u ovom entitetu, on se do sada nikada nije nalazio na listama kandidata SNSD-a za bilo koje izbore, te mu je ovo prvi put da kao kandidat učestvuje u kampanji. Nalog na društvenoj mreži Facebook otvorio je u oktobru ove godine i ima 2700 pratilaca. Uglavnom dijeli video snimke i fotografije obilaska opština i gradova u Republici Srpskoj zajedno sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom. Da je sadržaj gotovo isključivo vezan za Milorada Dodika, poručuje i slogan na baneru profila "Pobjedit će Srpska za Karana, za Dodika". Nalog na Instagramu također je otvoren u oktobru i do sada je sakupio 2300 pratilaca. Na društvenoj mreži X ima 477 pratilaca, a nalog je također otvoren u oktobru. Na TikToku nema profil. Branko Blanuša, kandidat SDS-a, također prvi put učestvuje kao kandidat na izborima, ali za razliku od Karana nije politički poznat široj javnosti. Kandidat SDS-a koji ima podršku opozicionih partija u RS-u ima profile na Facebooku i Instagramu. Na društvenim mrežama uglavnom dijeli sadržaj u obilasku opštine i gradova u kojima ističe obećanja o borbi protiv korupcije, hapšenja režimskih tajkuna i vraćanja dostojanstva narodu. Na baneru profila stoji slogan da Republika Srpska ponovo bude ponosna. Na Facebooku ima profil aktivan od jula 2022. sa 1900 pratilaca. Objave su uglavnom vezane za predizborne aktivnosti, obilaske izbornih baza i fotografije sa tribina. Za razliku od kandidata SNSD-a, uglavnom je fokus na Blanuši. Instagram profil je otvoren u oktobru i do sada je sakupio 515 pratilaca. Da mu ova društvena mreža nije prioritet, pokazuje da ima svega 22 objave. Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku je najduže prisutan na mrežama. Ima najviše pratilaca na Facebooku, a radi se o privatnom profilu sa 18.000 pratilaca otvorenom 2018. Na baneru profila je slogan za Srpsku, patriotski, za novu politiku. Sadržaj se sastoji od videosnimaka i fotografija u kojima Đokanović obilazi stratišta i spomenike iz Drugog svjetskog rata u kojima naglašava stradanje i ugroženost srpskog naroda. Na Instagramu ima 2600 pratilaca na profilu aktivnom od 2018. godine. Na ovoj mreži, za razliku od Facebooka, ima svega 33 objave. Nikola Lazarević iz Ekološke partije kampanju isključivo vodi na Facebooku gdje ima 2900 pratilaca. Uglavnom objavljuje video blog serijal "Izborna kafa sa Niđom" gdje kritikuje vlast i opoziciju. Lazarević se oslanja na blog formu i Facebook bez širenja na druge platforme. Slogan na baneru je saborno i pismeno "Do vječne i zdrave Republike Srpske". Nema profile na Instagramu, TikTok i mreži X. Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske zakazani su za 23. novembar, a raspisani su nakon što je Miloradu Dodiku polovinom avgusta oduzet mandat zbog presude suda BiH kojom mu je zabranjeno obavljanje javnih funkcija u trajanju od 6 godina. Prema izbornom zakonu BiH u kampanji je zabranjena preuranjena kampanja, zloupotreba javnih resursa, govor mržnje i zloupotrebe djece. Sankcije uključuju novčane kazne ili isključenje iz izbornog procesa. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Ministarstvo financija Crne Gore predstavilo je budžet za 2026. godinu koji će iznositi 3,7 milijardi eura. Nešto manje od 3 milijarde će država prihodovati, dok će nedostajućih 700 miliona eura vlada pokriti preko zaduženja, donacija i depozita. Iz vlade tvrde da očekuju pokretanje velikog investicijskog ciklusa, a ekonomske trendove ocjenjuju pozitivnim, izvještava Srđan Janković.
Ministarstvo financija očekuje da će naredne godine stopa realnog ekonomskog rasta iznositi 3,2%, da će zaduženje iznositi do 710 miliona eura, uglavnom za finansiranje kapitalnog budžeta i dospjelih dugova. Ministar financija Novica Vuković je rekao da u 2027. godini dospjeva isplata duga od 1,2 milijarde eura, a da će u naredne tri godine država uložiti u kapitalne projekte od 1,1 milijarde. Rekao je da kapitalni budžet iznosi 305 miliona za skoro 400 projekata. Kada je riječ o deficitu budžeta, ministar je ocijenio da je stabilan na nivou 3,2% brutodruštvenog proizvoda. Ministar Vuković je negirao medijske navode o zaduženju od preko 3 milijarde, navodeći da su u tim proračunima kumulativno sabrane različite kategorije.
U 27. godini mi imamo dospijeće 1,2 milijarde i mi se moramo pripremati za dospijeće također i dugova na srednji rok. Tako da sredstva koja su neophodna i kada govorimo o dugu i zaduženju za fiskalnu 26. godinu su na nivou 710 miliona i najljubaznije vas molim da tako javnost informišemo, jer je to iznos zaduženja za servisiranje kapitalnog budžeta i dospjelih dugova u 26. godini.
U predlogu budžeta za narednu godinu planiran je ukupan iznos od 3,77 milijardi eura, od toga su skoro 3 milijarde redovni državni prihodi, dok će se ostatak obezbijediti kroz zaduženja od skoro 500 miliona, donacije od 105 miliona i korišćenje oko 200 miliona preostalih ovogodišnjih depozita. Generalni direktor Direktorata za državni budžet Bojan Paunović je saopštio da će prihod budžeta iznositi 36% brutodruštvenog proizvoda i ekonomsku situaciju ocijenio stabilnom.
Stoga ukazujemo da je financijska situacija stabilna i povoljna, da je karakteriše fiskalna odgovornost i da je karakteriše pojačana poreska disciplina na tržištu. Kada su u pitanju same brojke, izvorni prihodi budžeta u 2026. godini planirani su na nivou od 3 milijarde 84,4 miliona eura ili oko 36% bruto domaćeg proizvoda. Tekući prihodi koji uključuju naplatu poreza, doprinosa i drugih dažbina bit će veći za oko 200 miliona eura u odnosu na ovogodišnji zakon o budžetu, pri čemu će najveći rast naplate u 2026. godini shodno planu budžeta za 2026. godinu ostvariti upravo porez na dodatu vrijednost, odnosno PDV, akcize, kao i drugi direktni porezi poput poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na dobit pravnih lica, kao kategorije koje su direktno uslovljene rastom ekonomske aktivnosti, rastom zapošljavanja i zarada na tržištu.
Naveo je da se najznačajnije izdvajanje odnosi na oblast socijalnog staranja ili 1 milijardu i 133 miliona eura, oblast javnih financija 760 miliona, zdravstvo 521 milion, a za obrazovanje, nauku i sport 368 miliona eura. Također budžet za 2026. je niži od budžeta za ovu godinu za 238 miliona eura, dominantno, kako je rečeno, zbog manjih potreba izdvajanja u oblasti javnih financija, odnosno otplate duga. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Oprema kineskih dobavljača predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, rečeno je State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. State Department je reagovao na nalaz da jedna od tri telekomunikacione kompanije u Crnoj Gori koriste bazne stanice za 5G kineske kompanije Huawei. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Jedna od tri telekomunikacione kompanije u Crnoj Gori koristi bazne stanice 5G kineske kompanije Huawei. Prisustvo opreme nepouzdanih dobavljača u kritičnoj infrastrukturi širom svijeta predstavlja ozbiljan rizik za bezbjednost Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a, saopšteno iz američkog State Departmenta Radio Slobodna Evropa.
I dalje smo veoma zabrinuti zbog ranjivosti u našoj kolektivnoj bezbjednosti kada NATO saveznici povjeravaju kritičnu infrastrukturu nepouzdanim dobavljačima usluga, time rizikujući naše interese, bezbjednosti i vrijednosti. Pozivamo zemlje da daju prioritet nacionalnoj bezbjednosti i privatnosti u odnosu na jeftiniju opremu i usluge u svim nabavkama kritične infrastrukture.
Navodi su u odgovoru američke administracije, koji je RSE dobio od ambasade SAD-a u Podgorici. Iz vlade Crne Gore nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta preduzimaju u cilju zaštite crnogorskih interesa na ovom polju. Crna Gora je prošle godine donijela novi zakon o elektronskim komunikacijama. On propisuje da vlada može ograničiti nabavke i upotrebu opreme određenog proizvođača, ukoliko procijeni da bi ona mogla imati štetne posljedice po nacionalnu bezbjednost. Da Crna Gora, kao članica NATO-a i kandidat za članstvo u Europskoj uniji, mora biti oprezna u korištenju kineskih tehnologija, upozorio je Digitalni forenzički centar. Oni ističu da su zabrinutost i strahovi zapadnih zemalja pojačani zbog kineskog zakona o nacionalnoj bezbjednosti, koji njihove kompanije obavezuje da sarađuju sa državnim obavještajnim službama.
Iako su rješenja kineskih kompanija tehnološki napredna i cjenovno konkurentna, njihove veze sa kineskim državnim i obavještajnim strukturama izazivaju zabrinutost u pogledu bezbjednosti, uključujući mogućnosti špijunaže, sabotaže i kontrole ključne infrastrukture.
Upozorava se u studiji centra koji je osnovao Atlantski savez Crne Gore. Iz State Departmenta su za Radio Slobodna Evropa kazali da su cyber akteri sa sjedištem u Kini više puta kompromitovali mreže glavnih američkih i globalnih telekomunikacijonih provajdera kako bi sprovodili široke kampanje cyber špijunaže.
S obzirom na značajnu veličinu i obim zlonamjernih sajber aktivnosti Kine, vlada Sjedinjenih Američkih Država sarađuje sa saveznicima i drugima na proširenju kapaciteta za sajber bezbjednost kako bi se suprotstavila prijetnjama koje predstavljaju zlonamjerni sajber akteri koje sponzoriše Komunistička partija Kine.
Piše u odgovoru State Departmenta. Zvaničnik NATO-a iz Radio Slobodna Evropa kazao da su njene članice dužne da sprovode temeljne procjene rizika i ranjivosti u ovoj oblasti, a zvaničnik Evropske komisije kazao je za RSE da je ta institucija sredinom 2023. godine procijenila da kineska kompanija Huawei predstavlja značajno veći rizik od drugih dobavljača 5G tehnologija. Iz Huawei-a nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, dok su iz kineske ambasade kazali da će politizacija trgovinskih pitanja samo poremetiti normalnu tehnološku razmjenu i saradnju i ne služi interesima nijedne strane. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Ovog jutra Ukrajinu je pogodila serija ruskih napada iz vazduha. Na meti su bile energetska postrojenja, ali i civilni objekti. Napadi su bili koncentrisani na istočnu i zapadnu oblast Ukrajine, zbog čega su susjedne države Poljska i Rumunija aktivirale svoju protuvazdušnu odbranu. Pripremila Svjetlana Božić-Krenčanić.
Sinhronizovani ruski napadi dronovima i projektilima pogodili su u sredu ujutru 19. novembra više regiona Ukrajine, izazvavši brojne eksplozije i prekide u snabdevanju strujom, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ukrajinski mediji izveštavaju da su se eksplozije čule u više oblasti istočne i zapadne Ukrajine. Gradonačelnik zapadnoukrajinskog grada Lviva Andrij Sadovi pozvao je stanovnike da potraže sklonište u svojoj objavi na Telegramu, upozoravajući da neprijatelj napada zapadnu Ukrajinu dronovima. Ne ignorišite upozorenje, poručio je on. Ukrajinsko ministarstvo energetike saopštilo je da su napadi izazvali nestanke struje u nekoliko regiona i da ekipe rade na obnavljanju električne mreže gde god je to moguće. Rusija je intenzivirala svoje napade na ukrajinske energetske objekte kako se približavaju zimski meseci, što je dovelo do straha od nestašice struje. Moskva je također redovno napadala i ukrajinska civilna područja, iako demantuje da cilja takva mesta. Protivvazdušna odbrana aktivirana je i u Poljskoj i Rumuniji. Operativna komanda poljskih oružanih snaga potvrdila je da su borbeni avioni i avioni za rano upozoravanje podignuti zbog ruskih napada u blizini poljske granice. Poljska agencija za vazdušnu navigaciju izvestila je o kratkom zatvaranju aerodroma u Rzeszowu i Lublinu na jugoistoku Poljske, da bi se, kako je rečeno, obezbedila slobodna operacija vojnog vazduhoplovstva. Rumunija je također na kratko pojačala svoju protivvazdušnu odbranu nakon što je radar detektovao dron koji je zašao oko 8 km u nacionalni vazdušni prostor te zemlje, što je izazvalo uzbunu u regionima gradova Tulča i Galaci u istočnom delu zemlje. U vazduh su podignuti avioni Eurofinder i F-16, saopštilo je Rumunsko ministarstvo odbrane. Ruski dronovi napali su i ukrajinsku regiju Harkiv. Desetine ljudi je ranjeno tokom noći. Ovo je treći ovakav napad u posljednja tri dana, saopštili su zvaničnici Ukrajine. Harkivska policija saopštila je da je najmanje 36 ljudi povređeno u posljednjem napadu u kojem je oštećeno više od 10 stambenih zgrada, škola, supermarketa i stanica hitne pomoći. Među povređenima je i dvoje dece, saopštila je policija. Generalni štab oružanih snaga Ukrajine potvrdio je 18. novembra da je izveo napade dugog dometa unutar Rusije, koristeći rakete kratkog dometa. Ukrajinska vojska opisala je akciju kao značajan razvoj događaja i saopštila da će se operacije udara dugog dometa nastaviti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ukrajinske snage ispalile 4 projektila na grad Voronjež, koji se nalazi na jugu Rusije. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Poštovani slušalci, u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o vanrednim izborima u Srbiji, čije raspisivanje već mjesecima na protestima traže studenti i građani. Sagovornici su bili Saša Janković, bivši zaštitnik građana i nekadašnji kandidat za predsjednika Srbije, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Bilo je riječi o tome da li se kriza u Srbiji produbljuje i postoji li opasnost od izbijanja većeg nasilja. Kakav je odnos snaga između protivnika i pristalica režima, ima li Vučić pored plaćeni i dosta iskrenih pristalica koji u njemu vide velikog vođu. I da li nakon jednogodišnjih protesta ima naznaka kolapsa režima. Razgovaralo se o tome kakva je Vučićeva taktika. Da li po svaku cijenu želi da izbjegne vanredne izbore ili čeka pogodan trenutak da i raspiše? Da li bi Vučić, ako mu istraživanja javnog mijenja konstantno budu pokazivala da gubi izbore, a time i vlast, mogao iskoristiti neki incident i uvesti vanredno stanje da bi ugušio proteste i ostao na vlasti? Da li bi se u tom slučaju morao odreći svjetske izložbe Expo 2027, do koje mu je izuzetno stalo? Kao i o tome da li će uporni masovni protesti i teška ekonomska situacija koja je sve vidljivija na kraju natjerati Vučića da raspiše vanredne izbore. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta može natjerati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da raspiše vanredne izbore koje već mjesecima traže studenti i građani. Naši sagovornici su Saša Janković, bivši zaštitnik građana i nekadašnji kandidat za predsjednika Srbije, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Gospodine Jankoviću, 1. novembra na velikom komemorativnom skupu kojim je obeležena godišnjica tragedije u Novom Sadu, studenti su poručili građanima: vidimo se sutra i svakog drugog dana dok ne bude pravda. Kako tumačite tu poruku? Da li je to poziv na nove proteste?
To nije poziv na haos, niti samo na nove proteste, već je to izraz nepristajanja na zaborav i to je izraz upornosti. Dakle, mladi hoće pravdu i kažu jasno time da neće stati dok je ne dobiju.
Kako vi tumačite ovu poruku studenata, gospodine Međak?
Poruka je da nema nazad, nema povratka u ono što bi vlasti želeli, u onu njihovu normalnost pre 1. novembra prošle godine, kad su oni bili apsolutni gospodari Srbije i kad je izgledalo da mogu da urade bilo šta. Ta njihova normalnost je otišla 1. novembra zajedno sa nadstrešnicom, a ova poruka po meni znači da nema povratka na staro.
Gospodine Jankoviću, vi ste nedavno izjavili da je situacija u Srbiji izuzetno opasna. Bojite li se da bi kriza svakog časa mogla eskalirati i da bi moglo doći do nasilja?
Jedan nasilni incident, izrežiran ili autentičan, bi mogao zaista dovesti do lančane reakcije. Situacija jeste opasna, ali ne zbog toga što građani žele nasilje, već zato što vlast u Srbiji živi od straha i taj strah održava represijom, i kad to se sada dešava gubi kontrolu, onda je nažalost sila nešto čime se preti i čemu se pribjegava, i u toj situaciji tenzije su velike. Sve ukupno gledano, postoji opasnost od eskalacije nasilja.
Gospodine Međa, kako je vaše mišljenje? Da li bi ova kriza mogla eskalirati i da li bi moglo doći do nasilja?
Da, može. Ova kriza je svaki put eskalirala kada je to trebalo režimu, jer oni moraju da pokažu da oni još uvijek kontrolišu zemlju. Jer u jednom trenutku je postalo jasno da oni više ne kontrolišu, a onda su nasiljem uspjeli da pokažu da su i dalje relevantan faktor. Jer to je zapravo jedina stvar koja njima još uvijek ostala, nasilje i da njime pokažu kako oni još uvek, pošto imaju moć, da sa njima mora da se razgovara, pošto legitimitet više nemaju, njega su izgubili, legalitet nemaju odavno, njega nisu ni imali, ostala im je samo moć. I onog momenta kada je ta moć dovedena u pitanje, oni su eskalirali nasilje da bi pokazali da su još uvek faktor sa kojim mora da se pregovara.
Gospodine Jankoviću, po vama, kakav je trenutno odnos snaga između protivnika i pristalica režima?
Ovaj režim ima silu, ima pare, novac, ima medije. A građani imaju na svojoj strani istinu i strpljenje i upornost. One alate koje koristi moć, oni su oštriji, oni su opasniji, oni su jači neko vreme. Ta sila i pare i mediji radili su, ali proteklo je 11 godina i da tako kažem istupili su se. Na kraju, ipak istina i strpljenje i upornost mislim da pobeđuje. Tako da se odnos snaga menja iz dana u dan prema onom što građani predvođeni studentima traže.
A po vama, kojih ima više, protivnika ili pristalica režima?
Sva relevantna istraživanja pokazuju da danas mnogo više ljudi u Srbiji ne prihvata kao pravilno i dobro za zemlju ovo što režim radi i da je mnogo veća podrška na strani pokreta koji predvode studenti.
Gospodine Medžak, kakav je trenutni odnos između protivnika režima i pristalica režima?
Neka istraživanja koje su rađene na prošle godine u jesen, znači recimo neki septembar, oktobar prošle godine, znači pre pada nadstrešnici, su već tada pokazivale da veći broj građana smatra da država ne ide u dobru smeru. I to je jedan od glavnih pokazatelja kako je ocena vlasti od strane građana i to je prilično velika brojka bila, tipa 53-55% ljudi je smatralo da Srbija ne ide u dobrom smeru, jer mi smo imali i 23. i Ribnikar i Dubon u Orašje, imali smo krađu glasova 23. proteste 24. Znači Srbija je u jednom kontinuiranoj krizi i vlast je sada građanima kriva za sve, jer oni zapravo jesu krivi za sve pošto su tu 13 godina na vlasti, međutim sada je dodatni moment što su ljudi počeli da ginu. I to je stvar koja je kod mnogih ljudi prelomila da više nisi bezbedan nigde, deca su ubijena u školi, ljudi su ubijeni na sportskom terenu, ubio ih je nepoznati čovek iz Čista mira zato što mu je tako dunulo, pritom veze sa vlašću su vrlo jasno pokazane, da sve to ne bi moglo da se desi u Orašju i Duboni da nije bilo veza sa vlašću korupcije i onda se desila nadstrešnica. Tako da je to serija događaja koja je zapravo dovela do toga da ljudi shvate da ne baviti se politikom ne znači da te vlast neće udariti pre ili kasnije. I to je dovelo dotle da ljudi prestanu sa onom najgorom pričom koja je zapravo ih režim ubedio, a to je politika nije za mene, biti apolitičan je najpametnije, iako je to zapravo najgora stvar još od starih Grka. Tako da u ovom trenutku mislim da su odnosi snaga takvi da režim ne sme da raspiše izbore upravo zbog toga da što zna da bi na bilo kakvim i ove fair poštenim izborima izgubio.
Gospodine Jankoviću, a da li na skupovima koje organizuje vlast, pored onih koji tamo dolaze za novac, ima i onih koji su iskreno za Vučićevu vlast, jer misle da bi Vučićev pad uveo Srbiju u haos?
Ima režim vlada sa silom i sa medijima i sa parama, pa ti mediji još uvek neki mali broj ljudi drže u toj iluziji da je Vučić, odnosno njegova vlast, pas od haosa, ali taj broj ljudi se, rekao bi, svakodnevno smanjuje. I on je sad već mnogo, mnogo ispod kritične mase koja je dovoljna da legitimizuje ovu vlast. Pored njih, postoji neki broj ljudi koji nisu tu zato što im se plaća da dođu, nego zato što im je već plaćeno, odnosno oni su stekli enormno bogatstvo i privilegije u ovom režimu i sada ne čuvaju više Vučićevu vlast. Oni čuvaju to što su stekli, a što ni u kakvim normalnim okolnostima ne bi mogli ni da sanjaju da imaju. Dakle, postoje ljudi koji se praktično sad bore za sebe da bi nastavili da se baškare po svojim vilama, da voze najskuplje automobile, da budu gospodari života i smrti u svojim mestima.
Gospodine Medžak, kako je vaše mišljenje? Da li na skupovima koje organizuje vlast ima i onih koji ne dolaze za pare, nego koji iskreno podržavaju Vučićevu vlast?
Naravno da imam. Ne zaboravimo, Milošević je dobio 1.600.000 glasova 2000. godine posle potpunog kolapsa sunovrata vojnog poraza, bankrota, egzodusa, etničko čišćenje, svega živog što može da se desi jednoj zemlji, opet su neki ljudi za njega glasali. Tako da vi imate konstantnu grupu ljudi koji vole velikog vođu, njima treba veliki vođa i oni velikog vođu će slediti čak i u provaliju. Videli smo te ljude koji napadaju studente, koji hoće da gaze, vade noževe. Postoji ta ekipa ljudi, oni jednostavno vole velikog vođu. Naši mediji su im dali velikog vođu koji sprečava treći svetski rat, malte ne. Mislim, ne malte ne, to je pisalo u našim medijima. I ljudi koji to gledaju, realno to veruju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta može naterati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da raspiše vanredne izbore. Sagovornici su Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Saša Janković, bivši zaštitnik građana. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jankoviću, u kojoj meri je Vučićeva vlast uzdrmana? Da li se vide elementi kolapsa nakon godinu dana protesta? Ali meni se čini da se oni oko njega još uvek nisu počeli da iskrcavaju sa broda.
Vide se promene. Dakle, ta vlast počinje da puca iznutra, ali to pucanje još uvek se oglašava kroz neke krhotine, još uvek ne grmi, još uvek to nije potpuni fijasko. Zašto? Zato što mislim da ljudi unutar njegovog sistema shvataju da nema nekog solidnog izlaza za njih. Toliko toga je urađeno, toliko zla je naneto, toliko su i na nekakvom makroplanu, ali i na mikroljudskom planu učinili loše stvari da ne vide na koji način bi mogli da se povuku. Ali kad u jednom momentu se ta brana sruši, kad taj neki izlaz neko otvori, mislim da će bežati svi odjednom i da će to biti stampedo.
Gospodine Međak, mislite li vi da ima elemenata koji pokazuju da dolazi do raspada sistema?
Njihov sistem je počeo da se raspada, oni više ne mogu da koriste institucionalne mere, morali su da posmenjuju celo policijsko rukovodstvo da bi policiju stavili pod kontrolu. Šefove obaveštajnih službi menjaju od decembra na ovamo, ne bi li to učvrstili. Očigledno da nivo poverenja apsolutno ne postoji u odnosu na bilo koga ko nije totalno posvećeni lojalist. Pritom onda moraju da uvode i neinstitucionalni igrače, različite ljude kriminalnog porekla, ljude sa optužnicama. Videli ste u jednom trenutku, čak je predsednik Matene mora da proziva svoje najbliže saradnike što se ne pojavljuju u medijima. Par meseci niste videli ni Sinišu Malog, ni gomilu ministara koji su iz njegovog najužeg kruga, koji su sa njim proveli nekoliko decenija. Sve se tu drži zapravo pod jakom kontrolom, jer je jasno da je, ako krene da se para u tom trenutku na najvišem vrhu, to će da leti na sve strane. Vidi se da je njihov džemper pred paranjem. Jedanput kad prvi krene da se para, to je to. E sad, u kom će to trenutku da se desi, oni će se svi zaklinjati na lojalnost do momenta kada će biti jasno da moraju da spasavaju sobstveno imanje i sve to što su stekli za ove godine, jer nakon pada sve će to biti dovedeno u pitanje, sve što je urađeno u prethodni 13 godina.
Gospodine Jankoviću, kakva je sadašnja Vučićeva taktika? Da li on po svaku cenu želi da izbegne vanredne izbore ili samo oteže i čeka pogodan trenutak da ih raspiše?
On kupuje vreme. On načelno ne beži od izbora zato što je izbore raspisivao ne znam više koliko puta vanredno. Dakle, ne beži on od izbora, on beži od poraza. Jer zna da u ovom momentu čak i u sve manipulacije izborne koje su usavršili na toliko načina, u sve te manipulacije ne može da obezbedi ponovo formalno pokriće za nastavak vlasti. Dakle, on ne beži od izbora, za njega su izbori čak i pod njegovim uslovima danas poraz. Ali vreme curi, jednostavno vreme ne radi u njegovu korist i nervoza raste zato što se uprkos proteku vremena ne poboljšavaju šanse da se na izborima ponovo na ovaj ili na onaj način obezbedi većina za vlast. Izbori ipak na kraju se čine kao neminovni.
Gospodine Međak, kakva je trenutno Vučićeva taktika? Da li on izbegava izbore ili traži pogodan trenutak da ih raspiše.
Po meni čeka da se nešto desi što bi ga možda izvuknuo iz ove situacije. Mislim da on čeka da se nešto desi, da mu se nešto ukaže s neba ili neki magični događaj koji se desi, koji će da preokrene celu ovu situaciju u kojoj se našao. Pazite ovako, oktobra prošle godine on je bio apsolutni gospodar Srbije. Apsolutni. Razjedinio opoziciju, namestio izbore, svi su ga uhvatili u tome i ništa se nije desilo. I onda je dobio pohvale iz Evrope, Ursula von der Leyen, dragi Aleksandre, godišnji izveštaj gde ocene stanja su bile nerealno pozitivne u odnosu na opis stanja u samom izveštaju. Znači, to je sve imao krajem oktobra i onda se 1. novembra desila nadstrešnica. Ljudi su izašli na ulice besni i onda su njegovi ljudi u naletu tog samopouzdanja krenuli da ih biju. Jer zašto bi ljudi tražili odgovornost što je 16 ljudi poginulo? Šta je rekao Vučević, 155 ljudi da pogine, Srbija ne sme da stane. Znači, to je njihovo shvatanje da smo svi mi tu zbog njih. I onda kreće studentska pobuna i onda kreće totalni kolaps, da bukvalno njegovi ljudi ne smeju da izađu na ulicu. I to mu se desilo bukvalno u roku od nekoliko meseci i došli smo sad u ovu situaciju da on ne sme da raspiše izbore, pri čemu su izbori njegova najomiljenija igračka. Kad god mu nešto treba, on će da raspiše izbore i da zamajava celu državu narednih 6 meseci, i to je radio nebrojeni broj puta. E sad Nesmer zna da će da ih izgubi, pritome sada pod monitoringom iz Evropske unije, gde mu jasno rečeno nema više nameštanje izbora. I sad šta će onda raditi? Sad se on jedino uzda u to da se desi neki preokret koji će ga vratiti na situaciju od pre 1. novembra prošle godine. Tako da šta god da se desi, ovo je za njega situacija gde kad raspiše izbore, on će da ih izgubi. Sada ili malo kasnije, s druge strane, on se trudi da nas zamori. Ovo je igra iznurivanja, malte neka rovovski rat u Prvom svetskom ratu, ko će prvi da poklekne i da ostane bez energije. To je sad ono pitanje, šta ko gubi ako poklekne? On ako poklekne, gubi vlast. Mi ako pokleknemo, mi gubimo slobodu.
Gospodine Jankoviću, bojite li se da bi Vučić, ako ga istraživanja javnog mnjenja konstantno uveravaju da bi raspisivanjem izbora izgubio vlast, mogao iskoristiti neki incident i uvesti vanredno stanje da bi ugasio proteste, jer njemu je pre svega važno da ostane na vlast?
Iz perspektive Aleksandra Vučića, mogućnost vanrednog stanja i u nekim drugim okolnostima možda bila poželjna, sada ima dva velika razloga zbog kojih ih ne uvodi. Prvi razlog je taj njihov čuveni ekspo pod vanrednim stanjem. Teško bi se druge zemlje odlučile da na toj pomoćnoj izložbi svetskoj učestvuju, a ta ekspo je veliki resurs finansijski za ovu vlast. I drugi razlog je to što sve alate koje bi država, odnosno državni organi imali u slučaju vanrednog stanja, oni već koriste bez uspeha. Bez formalno uvedenog vanrednog stanja, oni suštinski suzbijaju slobodu okupljanja, razbijaju skupove, što nije moguće ako se poštuje sloboda okupljanja. Oni već rade stvari koje ni u vanrednom stanju nisu dozvoljene, pa opet ne uspevaju da se uzbiju narodni bunt. Tako da iz tog razloga ja mislim da Vučić, koji nije neinteligentan čovjek, vidi da sa vanrednim stanjem praktično puno ne bi dobio, a imao bi još ponešto brže da izgubi nego što već gubi.
Gospodine Međak, bojite li se vi da bi Vučić mogao da uvede vanredno stanje kao krajnju meru da sačuva vlast?
To bi bila neracionalna odluka s njegove strane, jer ne bi dobio ništa što već sada nema, a zapravo bi ubrzao svoj pad, jer ne bi mogao bilo kome da opravda i da objasni zašto je to uradio, jer građani na ulicama traže izbore. Znači, ne traže građani na ulicama da se prekrši ustav, ne idu građani po ulicama da pale ambasade kao što je on radio. Znači, ne rade to građani na ulicama. Građani na ulicama traže izbore, traže odgovornost za pogibiju i traže sprovođenje zakona. On bi najviše volio kad bi mogao da to uvede vanredno stanje i da mu svi sa strane kažu, e, super, ti štitiš zakon. Ali svi znaju i on zna da bi to bilo samo ubrzanje potpune delegitimacije. Vanredno stanje bi mu ugrozilo i ono malo međunarodnog legitimiteta što još uvijek ima, a taj legitimitet i to poverenje u njega spolja se smanjuje svakim danom. Od prošle godine je došao od, dragi Aleksandre, ti izvršavaš ono što obeća su u oblasti borbe protiv korupcije, do toga da mu Ursula von der Leyen ove godine objašnjava razliku između demokratije i autokratije u Beogradu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta može naterati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da raspiše vanredne izbore. Sagovornici su Saša Janković, bivši zaštitnik građana, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jankoviću, studenti planiraju nove proteste kako bi Vučića naterali da raspiše vanredne izbore. Mogu li protesti naterati Vučića da raspiše izbore?
Ja mislim da nema šta drugo, sem pritiska javnosti. Studentski protesti pre svega podržani od strane građana i naroda treba da ostanu mirni i uporni, i ta upornost i uverenje u to da radimo dobro, pravedno je nešto što mora na kraju da da rezultat. Kad ljudi izađu na ulice i ne odu, onda mora da ode Vučić pre ili kasnije.
Ali dosadašnji protesti ga nisu natarali. Recimo 15. marta je 300.000 ljudi izašlo i posle toga ništa.
Ne bi se složio da je posle toga ništa. 15. marta iskorišćeno je zvučno oružje, ljudi su bili još jednom šokirani monstruoznošću takvog postupka. Posle toga odete kući, dođete sebi, kažete ok, spreman sam i na to, idemo dalje, ne mogu odustati od sebe, ne mogu odustati od svog osnovnog životnog prostora, to je moja zemlja, to je moj grad, to je moja ulica, i svaki put ljudi su sve odlučni i spremni da odole. Nedavno je bio veliki skup u Novom Sadu gde se takođe videla pre svega istrajnost. Ljudi su, uključujući mene lično, otešli tamo da bi 16 minuta odali počast poginulima, ali istovremeno da kažu ne, nećemo odustati. Tako da su izbori za Vučića, verovali ili ne, najbolja moguća opcija.
Gospodine Međak, mogu li protesti naterati Vučića da raspiše vanredne izbore? Do sada ga nisu naterali.
Mogu da ga nateraju, jer to je zaista najbolji način. Sve drugo je mnogo teže i skuplje. Protesti treba da se nastave. Mi imamo dodatni problem što vi zaista ne znate šta će se desiti iduće nedelje. Znači, mi bukvalno živimo od nedelje do nedelje, gde je samo pitanje šta će se loše desiti naredne nedelje. Jer kad pogledate svaku javnu građevinu koju su oni napravili, vi ozbiljno sumnjate da ćete da nastradate na toj građevini. Imate ozbiljne priče o problemima sa konstrukcijom na Prokopu, prolaze vozovi, ljudi tu rade. Imate podziđivanje i rekonstrukciju nadvožnjaka na Beogradskoj železničkoj stanici. Znači, to su mesta gde žive hiljade ljudi svaki dan. Ne do Bog da se desi još nešto. Vi imate tunele dole na jugu kod Požege što su ih pustili pre roka zbog njegovog rejtinga, pa su ih onda zatvarali. Niko od nas nema pojma šta će se desiti naredne nedelje. Ne znamo šta će se desiti sa NIS-om, ne znamo šta će se desiti sa EPS-om. Od 1. januara dobijamo nove carine na izvoz struje u Europsku uniju. Vi ne znate šta će se desiti sa Železarom, dobijamo carine za izvoz u Europsku uniju u narednih nekoliko meseci. Vi živimo u jednom okruženju gde vi bukvalno ne znate da li će sutradan da vam zatvore Maxi u vašem naselju. Jer Maxi zatvara prodavnice po celoj Srbiji zbog ovih mera spuštanja cena, jer Vučić i ekipa su rešili da za inflaciju okrive trgovce umesto sopstvenu ekonomsku politiku. Znači, mi bukvalno nemamo pojma šta će sutra da se desi i da li će imati još neka veća nesreća koja će natrati još veći broj ljudi na ulicu. Tako da, nastavak protesta je ono jedino što treba da se radi. Problem je samo što ja očekujem da će se pojaviti novi razlozi za povećavanje i masovnost tih protesta, i što reče gospodin Janković, na kraju će izbori njemu biti slamka spasa, jer ćete imati onda neku koliko toliko uređenu tranziciju vlasti umesto jednog cele moći u ovoj zemlji.
Gospodine Jankoviću, šta još može naterati Vučića da raspiše vanredne izbore?
Strah. On je čovjek koji vlada strahom. Podsjetit ću da je moto moje predsjedničke kampanje 2017. bio za Srbiju bez straha. On vlada strahom zato što je to za njega očigledno veliki faktor, i kao što vlada strahom, tako i donosi odluke na osnovu svog sopstvenog straha. I to strah koji je unutrašnji, ne spoljašnji. Dakle, ja ne očekujem, mislim da i ne treba da se Vučić plaši Europske unije, Amerike, Rusije ili bilo koga. Svako ko je na mestu predsjednika Srbije ili ko je na vlasti u Srbiji treba da reaguje na to što njegov narod, njegovi građani rade. Dakle, kad vidi da propaganda više ne pali, kad vidi da sila više ne funkcioniše, izbori će mu izgledati kao spas, kao što smo to već rekli. Kad shvati da su svi njegovi strahovi u zbiru najmanji, ako raspiše izbore, da su sve druge opcije za njega mnogo teže i gore, kad vidi da više vremena nema i da izlaza više nema, kad vidi da se ne dešava nikakav međunarodni, regionalni, svetski sukob, onda će taj strah kod njega, koji je, ponavljam, njegov glavni motivacioni faktor, dovesti do toga da raspiše izbore da bi spasio koliko toliko sopstveni interes.
Vaše mišljenje, gospodine Medžak?
Potpuno se slažem sa gospodinom Jankovićem, a bih se samo nadovezao na tu priču o strahu. On ima još nekoliko stvari kojima može da pokuša da sebi obezbedi zaštitu. Kao što rekao, unutrašnji legitimitet je izgubio, on sad vlada po principu sile i moći i fizičke snage koje ima preko policije i kriminalaca koji rade sa njim. Njemu je ostalo još, pa možda da kažemo, jedna i pol ulica. Prva ulica je Amerika, da pokuša nekako da se umiri Trumpove administraciji, da na taj način kupi neku njihovu podršku, kao što recimo mogli smo videti pre par dana Orbana šta je uradio, upravo je otišao u Ameriku i to prikazao kao veliku podršku, međutim kad se malo raščepreka dobije samo godinu dana grace perioda i posle toga kraj. A ovaj će možda to pokušati da uradi, jer njemu zapravo godinu i nešto samo i treba. I pola ulice mu je Evropska unija, zato što još uvek ima Evropsku narodnu partiju koja mu je negde naklonjena i on će preko toga pokušati makar da obezbedi neki status quo. Ako bude video da od toga nema ništa, morat će da ide na izbore. Svaki dalji korak nakon toga će se videti da je on u siloznoj putanji i što duže bude išao, silozna putanja će biti sve veća i razmak između njega i opozicije, studentske liste će biti sve veći i onda mu je onda bolje da raspiše što pre i nada se nekom čudu da možda namesti izbore nego da ih raspiše kasnije u kom će doživjeti totalni krah. I zato ja stalno potenciram to izbacivanje ili suspenziju iz Evropske narodne partije, jer to bi zapravo bio završetak njegove evropske priče.
A mislite, što se tiče unutrašnje scene, da ga mogu naterati samo protesti?
Da, samo protesti i ekonomska situacija koja će opet izvesti ljude na proteste dole u Vranju. Ne znam koliko hiljada ljudi ostalo bez posla. To je jedina tema u Vranju. To su razmere kolapsa koji se nama smeška. Pritom, to je kraj godine. A od početka naredne godine tek počinju svi problemi. Srbija iduće godine mora da pozemi 8 milijardi evra da bi servisirala dugovi i popunila budžetsku rupu. 8 milijardi. To su neverovatne pare za zemlju koja je u vanrednom stanju već godinu dana. Pa niko normalan takvoj zemlji neće da pozemi pare. Milošević je pao kad je država bankrotirana, kao još nije mogao da plaća. E, to će se desiti i ovo. Kad on to bude proračuno, onda će morati da ide na izbor.
Gospodine Jankoviću, hteli ste još nešto da dodate?
Mi ne znamo moment u kome će doći nova politička realnost. Zašto to ne znamo? Zato što je vlast Aleksandra Vučića zemlju vratila u predpolitičko i bezinstitucionalno stanje, ali znamo da će ta nova politička realnost da se desi, jer nazad je više nemoguće tačka bez povratka je pređena. Ja sam prilično uveren da buduća studentska lista, bez obzira čak na konkretna imena na njoj, da će dobiti aklamativnu podršku građana. Iako možda njen sastav neće dati istog momenta jasan odgovor o političkom pravcu posle Vučića, ali ta podrška koju dobija studentski pokret svojom masovnošću i moralnim kredibilitetom će da omogući smenu režima. I verujem da Srbija ima snage i potencijala da bez nasilja, bez novih žrtava, izađe iz ove agonije i uđe u jedan svetli period.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jankoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Medžak.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Medžak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Saša Janković, bivši zaštitnik građana i nekadašnji kandidat za predsjednika Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.